Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Nu știu dacă ați auzit de George Herbert Mead. A fost unul din marii sociologi ai lumii, unul din fondatorii sociologiei americane. Deși profesor la Harvard și la Chicago, el nu a publicat nicio carte în timpul vieții. Lucru e deja straniu, dar ce m-a impresionat abia urmează. După moartea lui survenită în 1931, studenții săi și-au strâns la oaltă notițele de la cursuri, i-au refăcut și i-au tipărit textele capitale. Într-unul din acestea, apărut în 1934, Mead afirmă, citez, societatea este unitate în diversitate, am încheiat citatul. De aici vă propun să pornim. L-am invitat în studio pe domnul profesor universitar dr. Radu Baltasiu, directorul Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române. Domnule profesor, sunteți invitat într-o emisiune care are drept temă diversitatea și aș vrea să vă rog să începem prin a da o definiție diversității și a vedea cât de diversă este această diversitate.
Fiecare dintre noi suntem un univers, vorba geniului eminescian. Deci, iată, diversitatea este tot atât de întinsă pe cât de extinsă este individualitatea.
Și am înțeles că există niște încercări de a identifica domenii unde diversitatea este foarte interesantă, de pildă clasificările etnice, vârsta, genul, religia, abilitățile fizice, mediul socioeconomic, inteligența, sănătatea mentală, sănătatea fizică, atributele genetice, comportamentul, chiar și atractivitatea. Deci există o mare diversitate de diversități. Și atunci următoarea întrebare este de ce se întâmplă asta și cât de importantă este realitatea aceasta în istoria umanității și în existența societății umane.
Dacă vă referiți la sfârșitul întrebării, la rolul diversității în umanitate, s-o luăm cu cunoașterea, cu gândirea. Diferențierea sau discriminarea sunt cele două puncte de plecare ale gândirii. Noi nu putem să mâncăm dacă nu facem diferența dintre masă și farfurie. Sigur, când suntem grăbiți, putem să punem direct pe masă, dar realitatea ne va sancționa destul de repede printr-o boală digestivă, ca să nu vorbesc despre reacțiile comesenilor. Însă trebuie să fie o măsură în toate. Un profesor american de origine asiatică remarca în 1993 că suntem pe punctul, sau atunci eram pe punctul de a ne pierde măsura, când scria despre sfârșitul istoriei sau ultimul om. Nu este neapărat despre ceea ce s-a crezut la început în sfârșitul istoriei ca și sfârșit al ideologiilor, și acesta era un punct central în carte. Când ne vom opri cu discriminarea? Am ajuns, iată, într-un punct în care avem instituții și oameni care sancționează discriminarea. Sigur că este o realitate, nu ne place să fim discriminați, dar în același timp discriminarea este un proces foarte important de cunoaștere, cum am spus. El se întreba, vom ajunge să dispărem ca oameni, ca entități, în momentul în care nu ne vom mai opri cu întrebările discriminatoare. Deci, iată, nu ne știm opri din întrebările discriminatoare, facem instituții care sancționează discriminarea, dar instituția, din punctul de vedere al lui Fukuyama, este un cântec de lebădă al omului ca entitate, ca întreg. Deci, în momentul în care pierzi ideea de întreg de om, atunci faci o instituție împotriva discriminării, adică împotriva separărilor arbitrare. Dar tu, în același timp, nu te poți opri cu întrebările care discriminează. Ce sunt eu, bărbat sau femeie? Ce sunt eu, țăran sau fermier? Ce sunt eu, român sau cetățean universal? Sunt homo europeus sau ceh? Sunt european sau rus? Sau, nu știu, iată.
Foarte multe întrebări, evident, pentru că lucrurile importante nasc întrebări. Din câte mi-aduc aminte, dacă mi-aduc aminte bine, Fukuyama avea teoria că fostele diferențe date de cortina de fier au dispărut și deci istoria se îndreaptă către o uniformizare a structurilor ideologice, ceea ce înseamnă că există pericolul de a intra într-o inerție și un sfârșit al istoriei. Adică tocmai dispăruse o diversitate.
Da, dar este aici o diferență între întreg și uniformizare. Mihai Eminescu, citându-l pe Goethe, spune că ființele frumoase, complexe, formele de viață sau structurile sociale care sunt foarte frumoase în complexitatea lor, sunt așa tocmai pentru că sunt alcătuite din lucruri foarte diferite față de punctul lor originar. Nu știu, să zicem, nu te aștepta, dacă n-ai ști despre ce este vorba, ca o pană mărită microscopic să aparțină unei păsări. Dar în același timp, nu poți să înțelegi pana, chiar văzută microscopic, în afara păsării. Deci, iată, sunt lucruri pe care noi le pierdem din vedere uneori. Cum am spus, diferența, iarăși vorbim despre diferențe, între întreg și uniformizare. Nu putem avea diferențe în absența întregurilor. Nu putem vorbi de Europa în afara popoarelor europene care o compun, după cum nu putem să vorbim despre libertate în absența diversității ideologice sau a reprezentărilor și așa mai departe. Ele se presupun una pe cealaltă. Numai că există momente în istorie în care o concepție devine precumpănitoare prin pârghii instituționale și atunci apar probleme sau se agravează problemele în istorie.
Următorul invitat este domnul profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române. Domnule profesor, sunteți invitat într-o emisiune care are ca temă diversitatea, pentru că această noțiune este deosebit de activă de la nivelul cosmosului până la nivelul societății umane și a indivizilor umani.
Da, diversitatea este într-adevăr o trăsătură a tot ceea ce există. Este poate semnificativ să facem o trimitere la textul scripturistic, unde, cum știe toată lumea, Dumnezeu, Creatorul, a făcut lumea în toată diversitatea ei, într-un anumit număr de zile. Și ceea ce este interesant, în același timp, Dumnezeu a prețuit lumea. Prin urmare, a așezat lumea în diversitatea ei și, de asemenea, a prețuit-o sub semnul divinității creației. Prin urmare, din acest punct de vedere, orice factor ar contribui la stricarea diversului sau la dezechilibrarea diversității lumii ar fi cumva un factor contrar scenariului acestuia al creației divine. Sigur că diversitatea este un fenomen în același timp accesibil inteligenței omenești, dar nu oricum, ci prin anumite strategii de cunoaștere. Mai ales că diversitatea se manifestă sub forma unor trăsături dominante, de pildă, care fac diferențierea lucrurilor, fenomenelor, situațiilor și așa mai departe, dar în același timp sub forma unor trăsături recesive sau trăsături ascunse, care și ele fac parte din structura diversă a întregii existențe. Deci, din punctul acesta de vedere, consemnăm, iată, un anumit mod de manifestare a diversității și este interesant, de exemplu, că deja și în sistemele naturale de echilibrare a existenței, dar și în sistemele umane, sunt anumite legi de manifestare și de gestionare a diversității. În sociologia unui mare sociolog italian se consemnează cele două trăsături mari ale oricărei societăți omenești, și anume eterogenitatea și ierarhia. Adică faptul că lucrurile nu sunt asemănătoare, sunt diverse, fenomenul acesta induce o circulație, o mișcare a elementelor în cadrul întregului, dar nu oricum, ci sub legea ierarhiei, adică a circulației elitelor. Altminte spus, există o predispoziție ca cei, să spunem, care au capacități, competențe foarte ridicate să se grupeze într-un grup special numit elite și ceilalți rămân într-o masă virtuală din care se recrutează mai departe, bineînțeles, elementele capabile. El numește această lege legea circulației elitelor. Diversitatea nu se manifestă haotic, ea este guvernată de anumite legi. Și din această cauză, sociologii vorbesc și despre un fel de diversitate legitimă, adică o diversitate care este acceptată, este socotită normală. În sensul acesta, de pildă, societățile moderne au o diversitate profesională cu totul distinctă și această diversitate este socotită trăsătura normalității unei societăți moderne. Diversitatea care s-ar baza pe alte trăsături este împinsă în umbra diversității profesionale. Un alt sociolog consideră că societățile se disting, cele tradiționale, de pildă, au tendință spre asemănare, deci indivizii se aseamănă între ei, iar cele moderne au tendință spre diversificare, spre diversitate, spre diferențiere. Altminteri spus, ceea ce generează ordinea în societăți este diversitatea asemănătoare, de pildă, legăturii dintre organele diferențiate, diferite în cadrul unui organism. În mare, legătura aceasta funcțională între cele diverse este sursa unității. Așa cum dincolo de pildă, asemănarea indivizilor este sursa unității. Orice societate are de rezolvat această chestiune, problema unității, cum aducem diversul la unitate. După cum, de pildă, există o altă tendință de manifestare a diversului și anume aceea spre polarizare. Lucrurile diverse în anumite condiții tind spre polarizare sau spre bifurcații. De pildă, este știut că viața noastră diurnă se manifestă sub semnul unei bifurcații zilnice. Dimineața, lumea, societățile omenești ascultă de o chemare tainică, secretă, spre instituțiile și spre locurile profesionale, după care se întorc în locurile comunității, adică în familii. Această bifurcație zilnică între comunitate și profesie este o lege a universului omenesc. Deci omul are de rezolvat această polaritate. El trebuie să aducă la unitate. El este un profesionist, este doctor, de pildă, când ajunge la spital, dar în același timp el este omul familiei sale, este tată, este soț și ca atare trebuie să aducă la unitate cele două exigențe, cele două chemări. El trebuie să fie în același timp un tată bun și trebuie să fie în același timp un doctor foarte bun. Capacitatea și calitatea omului de valoare constă tocmai în puterea lui de a aduce la coincidență, la o conjuncție această polaritate. În general, în societățile moderne, cum se știe, există o tendință spre polarizarea averilor, în general a bogăției, și tot un sociolog mare ne atrage atenția că societățile s-au sus legea relații 80-20, altminte spus, 80% dintre oameni trăiesc cu 20% dintre venituri și 20% dintre oameni trăiesc cu 80% dintre venituri. Prin urmare, sunt foarte mulți cei foarte săraci sau săraci și sunt foarte puțini cei bogați. Această polaritate este una dintre provocările oricărui act de guvernare. Orice guvern trebuie să aducă la consens acest fenomen, adică la conjuncție această polarizare, această polaritate. Ori sunt civilizații, de pildă, care eșuează fața acestei polarități. Civilizația postmodernă, în clipa de față, nu reușește să rezolve această polaritate, se știe foarte bine, fiindcă 5% dintre bogații lumii, se știe foarte riguros, fiindcă sunt lucrurile măsurate, controlează, dețin, au în posesie o proporție de peste 85% din averile, din bogăția lumii. Deci, din punctul acesta de vedere, putem spune că sunt societăți sau civilizații care nu reușesc să rezolve problema polarității și asta, bineînțeles, creează crize în cadrul sistemului sau civilizației moderne, așa cum se și întâmplă cu societățile de tip modern, de tip postmodern.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției: diversitatea. Capitolul al doilea, intitulat Unitate în diversitate. Vom face pasul următor alături de domnul sociolog Mirel Palada.
În legătură cu ideile pe care le-ați propus spre dezbatere, avem un alt concept asociat. Este conceptul de risc. Conceptul de risc care merge mână în mână cu conceptul de predictibilitate. Oamenii, pe de o parte, își doresc diversitatea, pentru că este o chestie care este înnăscută în noi, îmbibată în noi, din punct de vedere biologic, substratul biologic al necesității de diversitate, dar pe de altă parte urăm diversitatea pentru că urăm impredictibilitatea. ne-am dori să fie un soi de viață cea mai bună dintre lumi, să avem și burta plină și șunca în pod, să avem și parte de diversitate, dar să nu avem parte de riscuri, să mergem prin pădure, care e o frumusețe de diversitate, dar să nu ne întâlnim cu ursul, care face parte din diversitate și din impredictibilitate. Asta este marea problemă a omului, care este, să zicem, e un soi de declinare a faptului că omul vrea să fie și cu sufletul în rai și cu burta plină. Ne-am dori să fie și diversitate, să ne bucurăm de diversitate, dar să fie o diversitate predictibilă. Exemplu este când ne ducem la mare. Ne dorim să fim într-un loc unic, așa cum vedem în reclame, da? Veniți în insulele Cutare, că aici este cel mai frumos paradis și n-ați mai văzut așa ceva ca niciodată. Dar când ajungem acolo, ne așteptăm la un anumit tip de servicii și vrem să fie așa cum ne așteptăm, adică să avem parte de anumită uniformitate. Și iată diavolul în detalii. Iată felul în care omul nu e mulțumit niciodată cu ce are, că de fapt despre asta este vorba, este declinarea ideii că indiferent cum cad lucrurile, noi tot avem tendința să fim cârcotași pentru că de fapt ne dorim mai bine. Și atunci, cu un ochi râdem, cu un ochi plângem, cu un ochi îmbrățișăm diversitatea și ne dorim toleranță. Pe de altă parte, când diversitatea nu e așa cum ne dorim noi, tindem să ne zbârlim, să ne burzuluim și să respingem diversitatea și să ne băgăm în coconul nostru de viață așa cum o știm și să ne dorim să fie lucrurile cum erau pe vremuri maică. Nu o să putem să scăpăm din chestia asta, niciodată. Noi credem că descoperim apa caldă în momentul de față, că suntem prima generație care este supusă acestui asediu al diversității sau, pe de altă parte, prima generație care este confruntată cu riscul pierderii diversității. Toate generațiile au trecut prin chestia asta, într-un fel sau altul, la niveluri diferite de complexitate. Romanii pe vremuri se plângeau, se jeleau, vai mai că nu mai sunt lucrurile ca pe vremuri. Vai ce oameni deosebiți erau acum 100 de ani și ce vremuri nașpa sunt acum. Vai mai că. Bineînțeles că nu foloseau cuvântul nașpa, că nu exista nașpa altul, dar tot asta ziceau. La fel și acum 300 de ani, vai mai că ce nasol este. La fel și acum, pentru că face parte din fibra noastră de a avea aceste contradicții în noi și de a încerca să le împăcăm și de a nu reuși să le împăcăm. De aceea, întotdeauna vom dori pe de o parte uniformizare și când apăs pe butonul ăsta, păi firar să fie el de buton, trebuie să facă întotdeauna la fel. Când mă duc la McDonald's, vreau McDonald's-ul să fie totdeauna la fel, sau orice alt fast food, ca să nu se zică că facem reclamă. Apropo, McDonald's-ul fiind unul dintre conceptele cheie ale lui Ritzer atunci când discută despre globalizare, sociologul
Ritzer, da, da, da. McDonald's și Coca-Cola sunt celebre.
Exact. Și atunci oamenii de ce îmbrățișează acest tip de produse? Pentru că știu la ce să se aștepte de la ele. Întotdeauna când iei produsul respectiv are același gust. Iată nevoia omului de uniformizare și de predictibilitate. Pentru că uneori când mă duc la un restaurant îmi doresc să mănânc ceva neașteptat. Îi spui ospătarului, uimește-mă, dăm ceva ce n-am mai mâncat. Dar dacă vine și spune în față o chestie care mișcă cumva și are vreo 3 tentacule și n-ai mai văzut în viața ta așa ceva și zici, nu, de asta vrem. Iată tensiunea dintre vrem să fim distinți, deosebiți, diverși. Avem un alt sociolog care vorbește despre nevoia omului de distinție care ne face distinctiv, ne face nobil, deosebiți și toată strădania noastră de a ne prezenta în fața celorlalți ca fiind deosebiți. Distinția la distinction, Bourdieu. Pe de altă parte, iată nevoia noastră de uniformizare. Când apăs pe butonul ăsta să fie la fel, eu dacă trag de volan la stânga așa, nu trebuie să ducă la dreapta sau nu trebuie să facă clonk. Am nevoie de predictibilitate. Merg prin pădure, nu trebuie să mă întâlnesc cu ursul. Dar nu vreau să mă întâlnesc cu ursul decât în condiții cât se poate de riguros controlate. Trebuie să fie niște bare pe acolo și cineva să-l țină pe urs în lanț ca anumite îl mă mănâncă. Și așa o să fie toată viața.
În mod paradoxal, asemenea feluri de a fi nu aparțin doar omului, ci și universului. De fapt, uneori putem lămuri mai multe despre om privind perspectiva cosmică. Să începem cu observația lui Steven Weinberg, pe care ne-o aduce în discuție domnul fizician dr. Andrei Dorobanțu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei din Măgurele.
Este un foarte, foarte mare fizician, Steven Weinberg, care a luat un fabulos premiu Nobel în 79 cu Salam și cu Glashow pentru prima unificare în domeniul forțelor naturii, se numește unificarea electroslabă între forța electromagnetică și forța slabă care se manifestă în dezintegrarea nucleelor. Și Weinberg, comentând într-o carte din 77, filozofii, modul în care evoluează universul și cum se comportă forțele și, deci făcând cosmologie, nu cosmogonie, preia o zicere a lui Einstein fără să spună că o ia de la Einstein, pe care o întoarce. Și zicerea lui Einstein, care asta este a lui și care este celebră și e formidabilă, nu mă feresc de superlative, spune așa: cel mai de neînțeles lucru privind universul este că universul poate fi înțeles. The most incomprehensible is that universe can be comprehensible. E, și Weinberg continuă, de fapt, de aici, cu cât devine mai comprehensibil, mai de înțeles universul, cu atât el pare mai pointless, fără scop. Ce Dumnezeu vrea universul ăsta de la noi? Și i-a sărit lumea în cap, evident, pe povestea asta. Cum, domnule, că noi suntem obișnuiți cu determinismul care spune că dacă știu punctul de unde plec și îmi dai condițiile inițiale, ce masă am, cu ce viteză pot merge și dacă îmi spui că legile cursei în care plec eu sunt care vrei, ale lui Galilei, ale lui Einstein, ale lui Newton, ale cui vrei, atunci eu pot să spun unde să ajung, peste cât timp îmi cer tu să prezic unde o să fiu și chiar ce o să fac acolo. Și eu sărit în cap lui Weinberg și atunci Weinberg le răspunde: n-am spus că știința ne învață că universul este pointless, este fără scop, ci că mai curând, universul nu sugerează un scop, ceea ce este cu totul altceva. Și atunci înțelegerea mea care pleacă de aici este că lecția pe care ne-o dă universul în teribila noastră, sălbatica noastră diversitate, este că e atât de bun cu noi, nu prietenos, în sensul în care poate că întreba Einstein, este atât de bun cu noi încât ne lasă pe noi să căutăm scopul pentru care există universul și pentru care existăm noi.
Asta este și teoria lui Heidegger despre Dasein, care spune că Daseinul de fapt este o formă a universului care e capabilă să se întrebe asupra universului. Este modul universului de a se cunoaște pe sine însuși. Interesant și chiar tulburătoare perspectiva asupra conștiinței și existenței omului, singurul Dasein pe care îl știm până acum. Posibil să mai existe, dar asta e singurul. Aș vrea însă să revenim puțin la univers, fiindcă într-adevăr sunt câteva chestiuni foarte interesante. Prima întrebare este dacă în momentul zero universul era o diversitate sau nu. Și dacă era o diversitate, ce fel de diversitate era? Dacă nu era o diversitate, de ce a devenit diversitate? Ce se întâmplă? Ce reprezintă diversitatea în existența lucrurilor, realităților? Genotipul, deși conține aceleași patru mari cărămizi care alcătuiesc genele și cromozomii, ADN-ul uman, totuși creează o diversitate la suprafață. Întrebarea, și în univers se petrece la fel, diversitatea e numai la suprafață? Adică diversitatea funcționează numai în fizica lui Einstein? În fizica cuantică întâlnim altă perspectivă?
Să încercăm să recuperăm. Universul nu s-a născut în spațiu și timp, s-a născut odată cu spațiu și cu timp. Deci, reformulând, ducându-mă în partea alaltă și uitându-mă la el, eu aș spune în felul următor. Din cauza dumneavoastră că m-a obligat să găsesc un răspuns indiferent care este el, a fost sau n-a fost diversitate și dacă n-a fost, cum de s-a ajuns la diversitate. În momentul în care se naște universul, punctul lui Eminescu, care este în același timp sursă de spațiu, de timp, de legi ale naturii. Legile se nasc odată cu spațiu, cu timpul și cu universul. Și în același timp este sursă de diversitate, pentru că universul, hai să fim serioși, dacă ar fi format dintr-un singur fel de particule, n-ar fi avut cum să trăiască. Deci universul s-a născut cu dorința de a trăi, indiferent ce poate să însemne dorința de a trăi a universului. Și atunci nu putea să trăiască în izolarea totală a, nu neapărat întuneric sau lumină, sau poate să fie foarte bine și în lumină, cumplit de izolat. Nu, universul în momentul în care s-a născut, s-a născut ca să evolueze. Ca să evolueze înseamnă că el, că Dumnezeu așa i-a spus, când l-a făcut pe om, înmulțiți-vă, da? Înmulțiți-vă înseamnă diversificați-vă. Deci sunt, indiferent că iei cosmogonia newtoniană sau că iei pe cea care pleacă de la Einstein sau că o iei pe aia din Vede și din Upanishade, cosmogonie, nu cosmologie. Ideea, sau mai mult decât atât, nevoia de diversificare este implicită în toate. Odată. În al doilea rând, spuneați, am patru litere și cu ăstea e făcută toată viața și cum de apare diversitate? Îmi cer iertare, da? Eu am niște foi de hârtie, sunt cărți pe toate tarabele, nu contează că-s bune, că-s proaste, toate sunt scrise cu aceleași litere, da? Cu aceleași litere. Deci diversitatea nu e în număr, nu e în câte sisteme pot să fac. Diversitatea este în ceea ce fac eu cu elementele pe care le am la dispoziție. A spus multă lume, diversitatea e ca focul, prost folosită și mai ales prost aplicată, poate să distrugă, poate să nimicească, poate în același timp să fie creatoare, pentru că diversitatea este sursă de creație.
Dezbaterea noastră despre diversitate se va diversifica în edițiile viitoare. Deocamdată ne oprim aici.